Yohane chipatro 16.
Ndamuyerani vyose ivi kuti mureke kukhwariskika. Vantu vamukumusezgani munyumba zakusoperamo. Inyanadi ora likwiza apo yose yo watu wamukomaninge wamukuganagana kuti wakutevetera chiuta. Vamukumchitirani vyene ivi chifukwa valije kuwamanya vadhadha panji ine. Kweni ndamuparirani vyene ivi mwakuti para ora likwiza muzakakumbuke kuti ine ngamuparirani za ivi. Pakudanga kuti ngamuparirani vyene ivi chara chifukwa nkhava namwe pamoza. Kweni sono nkuruta kwa uyo wakandituma. Palije na yumoza wa imwe uyo wakundifumba kuti kasi mukuyankhu. Sono pakuti ndamuparirani vyene ivi mitima yinu ya zura na chitima. Kweni kumuparirani uneneswa kuti chikumwandurirani imwe kuti ine ndirute. Usange ndareka kuruta usangurusi watu wizenge kwa imwe chara. Kweni para ndaruta ndamukumutuma kwa imwe. Para iyo wiza watu wapanikizikile vantu wa mucharu kuti mbakupuvya paza kwananga paza urunji ndiposo na paza weruzi. Mbakupuvya paza kwananga chifukwa chakuura kugomezwa mwa ine. Mbakupuvya paza urunji chifukwa kuruta kuwa dada ndipo kuti vamukundionaso charo. Mbakupuvya paza weruzi chifukwa uyo wakuusa charo ichi weruzika kale. Ndipo uli ndili na vintu vinani vya kumuparirani. Kweni sono kuti mungavipulikisa chara. Kweni parawiza iyo mzimu wa uneneso ndiyo wiza mkumurongozgani mwuneneso wose. Chifukwa kuti watu wayooye pa iyo ye kachara. Kweni watu wayooye vyose ivyo kupulika. Ndipo wiza mkumparirani vintu ivyo vikwenera kwiza. Ndipo wiza mkuchindikika pakuti wiza mkutora ivyo mvyane na kumparirani imwe. Vyose vyo wadada vali navyo mvyane. Ndicho chifukwa ndangu yooya kuti mzimu wa mkutora ivyo mvyane na kumvumburirani imwe. Pakanyengo kachoko waka kuti wa mkundionaso chara. Ndiposo pakanyengo kachoko waka mwa mkundiona chifukwa nkuruta kuwadada.
Vanji mukati mwa wasambili wake wakafumbana wakati.
Kasi njivichi icho wakutiowera kuti pakanyengo kachoko waka kuti mwamukundionaso chala. Ndiposo pakanyengo kachoko waka mwamukundiona. Ndipo wakayoya kuti chifukwa nkuruta kuwadada.
Wakafumbana wakati
pakuyoya kuti pakanyengo kachoko waka kasi wakungana mulachi tikuchimanya chala icho wakuyoya.
Yesu wakamanya kuti waukumba kumufumba sono wakati kwa iwo.
Kasi ichi ndicho mkufumbana pa icho nangana muranga pa kuyooya kuti pakanyengo kachoko waka kuti mwamukundionaso chara. Ndipo para kajumphapo kanyengo kachokoso waka mwamukundionaso. Inya inyanati nkumunenerani kuti imwe mwamukulira na kutengera. Kweni vantu vamucharu vamukusekerera. Imwe mwamukuwa na chitima. Kweni chitima chinu chamukuzgoka chimwemwe. Para mwanakazi wali muvya kuvava pakubaba mwana wakuwa na chitima chifukwa cha ora rake rafika. Kweni para mwana wababika kuti wakumbukaso uwiri ura chara. Chifukwa wali na chimwemwe pakuona kuti muntu wababika mucharu. Ndimo kuliri na imwe uwo. Sono muli na chitima. Kweni ndamukumuonaniso. Ndipo mitima yinu yamkuwa na chimwemwe icho na yumoza wamukumpokani chara. Pazuwa rira kuti mwamukundifumbaso kantu chara. Inya inyanati kumunenerani kuti chose icho mukuromba wadada muzina rani wamukumupani. Mpaka sono mundarombepo kantu muzina rani. Rombani ndipo muti mpokerenge mwakuti chimwemwe chinu chive chakufikapo. Ndamuyoyerani vintu ivi muzintarika. Nyengo ikwiza akukuti ndamukuyoyeraso muzintarika chara. Kweni ndamukumuvumburirani pakweru nkhanira vya vadhadha. Pazuwa rira mwamukuromba muzina rani. Ndipo nkuyooya kuti ndamukumuromberani kuvadhadha chara. Pakuti vadhadha iwoveni vakumutemwani chifukwa imwe mukunditemwa ine. Ndipo mwagomezga kuti ndiri kufuma kuwadada. Ine ngafuma kuwadada. Ndipo ndiza mucharu. Sono ngufumamo mucharu ndipo nkuruta kuwadada.
Vasambili wake wakati kwa iyo.
Sono ndipo mukuyoya pakweru nkhanira kuti mukuyoyaso mundhalika chara. Sono ndipo tikumanya kuti mukumanya vyose kuti kukhumbikwa chara kuti munthu wamfumbani kanthu. pachifukwa ichi tikugomeza kuti muli kufuma kwa chiuta.
Yesu wakavazgora wakati,
kasi mukugomeza sono, nyengo ikwiza ndipo nadi yafika kali. Apo imwe mose mwamukuparanyikana, waliyose wa imwe watu wawerere ku ivyo wakachitanga na kundileka inendeka. Ndipo uli kuti ndili ndeka chara chifukwa wadada wali nani. Ndamuparirani vyene ivi kuti muvenge na mtende chifukwa cha ine. Mucharu mulisuzwa kweni kuimani mtima chifukwa ine ndavivya charu.